17 sati. Drama s kadroviranjem u INI, 3 stara člana uprave ne odlaze, jedan od novih ipak odustao. Vodeni val u Hrvatskoj pod kontrolom, prirodne nepogode odnose živote u Latinskoj Americi i Japanu. Ukrajina napreduje na bojištu, Donjecku i Luhansku slijede referendumi o pripajanju Rusiji. Predsjednik UEFA nazvao Maksimirski stadion sramotom.
Media servis Vijesti plus.
Ja sam Bruno Perić, dobro vam dan. Jedan od 3 kandidata koje je vlada predložila za nove članove uprave INE odustao je od kandidature iz osobnih razloga, a stari članovi čije ostavke vlada uporno traži, uporno čuvaju pozicije. Pala je i ostavka u HERA-i, a zbog povijesne pljačke u INI vrijedne vrtoglavih milijardu kuna, oporba traži javno saslušanje, a vladajući peru ljagu sa stranačkog imena.
Sutra se ipak neće održati sjednica nadzornog odbora INE na kojoj su trebali biti razriješeni hrvatski članovi uprave INE Niko Dalić, Barbara Dorić i Darko Markotić, kao imenovani na 6 mjeseci novi članovi koje je vlada predložila. Miroslav Skalicki, Hrvoje Šimović i Emanuel Kovačić. Naime, Kovačić je odustao od kandidature, pa iz Banskih dvora poručuju da će što prije dostaviti novi prijedlog. Podsjetimo, premijer Andrej Plenković je najavio razriješenje hrvatskih članova bez otpremnine od oko 1,5 milijuna kuna. Mađarski su članovi s druge strane već odavno dali ostavke. Saborski zastupnik SDP-a Arsen Bauk sumnja da će hrvatski članovi uprave podnijeti ostavke, a ne vjeruje ni da će ih vlada uspjeti prisiliti.
Jer da se smatraju odgovornim, a jesu, trebali su to napraviti već prije, a i nadzorni odbor bi trebao isto podnijeti ostavku. A što se tiče imenovanja nove uprave, kao što vidimo, već je jedan od ustao, kako bi se ono reklo, a je im trajao.
Na Kovačićevo povlačenje kandidature osvrnuli su se za Media Servis potpredsjednica Saborskog odbora za gospodarstvo i predsjednica Glasa Anka Mrak-Taritaš, te Mostov član tog odbora Zvonimir Troskot.
Dakle, neko ne želi u cijelu priču ući ni na 6 mjeseci, što dovoljno pokazuje o tome, o problemima koji se tamo nalaze. Nešto je apsolutno trulo u priči sa INOM i sa MOL-om i to ne smije otići po tepih.
To bit će jako teško odabrati ljude koji će ići tako vruće stolice iz razloga što ozbiljni ljudi i ozbiljni menadžeri nemaju povjerenje u vladu Republike Hrvatske.
Mostovac Nikola Grmoja je najavio da će sutra na antikorupcijskom vijeću zatražiti javna saslušanja.
Predložit ću da se kao svjedoci pozovu bivši i sadašnji članovi uprave INE koji još uvijek nisu dali ostavke, članovi nadzornog odbora, ministar Ćorić, ministar sadašnji Filipović. Javili su mi se i određeni zviždači iz INE koji imaju saznanja o tome kako se manipuliralo ne samo sa plinom nego i sa gorivom.
HDZ-ovac Damir Habijan kaže da bi volio vidjeti obrazloženje za saslušanje.
Čemu bismo i to raspravili, kako je bio zaključak, ne da se desi situacija kao što smo imali sa glavnom državnom odvjetnicom gospođom Šipek, gdje je zapravo bilo potpuno nejasno o čemu mi raspravljamo. Ako želimo nešto doista, onda to treba biti dobro pripremljeno, ali podsjetit ću opet na to, trgovačko društvo INA je u većinskom vlasništvu multinacionalne kompanije iz druge države i postavlja se pitanje da li bi tako nešto zapravo nadilazilo ovlasti koje su dane samom nacionalnom vijeću.
Dodajmo i da je jučer vlada odbila godišnje izvješće o radu HERA-e. Našlo se i na dnevnom redu odbora za gospodarstvo, a u četvrtak će biti i na plenarnoj sjednici na kojoj se očekuje smjena upravnog vijeća HERA-e. U međuvremenu je predsjednik upravnog vijeća Daniel Žamboki dao ostavku. U HERA-i suštinske stvari ne funkcioniraju, a moralo se naći krivca i nekoga žrtvovati, izjavila je Mrak-Taritaš, dodajući da je apsurd u godišnjem izvještaju da se navodi da je sve bilo odlično, da je sve funkcioniralo, da su odlično surađivali s vladom, dok se pljačkala INA.
Nakon Žambokija doći će neki novi Žamboki. Jedino što je ispravno učinio i što mu je bilo ispravno za učiniti da sam da ostavku, da ga se više ne razvlači, ali to neće spriječiti da se dobro razmotri značaj i uloga HERA-e uopće u našem sustavu.
Dok se odvija kadrovska drama, nacionalna Nacional u novom broju piše da je Plenković početkom kolovoza 2018. godine bivšem ministru Tomislavu Ćoriću osobno naredio izvoz nafte Mađarima i gašenje sisačke rafinerije. Na upit medija servisa iz vlade su odbacili navode tjednika koji, kako navode, iz broja u broj zlonamjerno laže. Za medija servis Andreja Marić.
U Hrvatskoj se sprema pljačka još veća nego ona u INA-i, teška 2,5 milijarde kuna. Poručio je to predsjednik HSS-a Krešo Beljak. Konkretno, radi se o natječaju koji su Hrvatske vode raspisale za usluge preventivne izvanredne obrane od poplava i leda za 30-ak područja. Beljak tvrdi da je natječaj namješten na način da se pogoduje osobama povezanim s HDZ-om. Istaknuo je pritom i sumnjivu ponudu izvođača u jednoj od prijava.
30 je namješteno i to na jedan prilično amaterski način. To je vidljivo iz razlike između ponuđene cijene i predviđene, odnosno pretpostavljene cijene u jednom slučaju. Procijenjena vrijednost je, pazite, 79 milijuna 500 tisuća, a ponuda je 79 milijuna 499 tisuća 990 kuna i 0,3 lipa. Javio se za 7 lipa manje od procijenjene vrijednosti.
Media servis Vijesti plus.
Osim INA-e, zastupnici su u Saboru komentirali i promjene Ustava, koje bi se među ostalim trebale dogoditi po pitanju organiziranja referenduma. Održana je naime sjednica Odbora za Ustav i Poslovnik. Iako se i vladajući i oporba načelno slažu da su promjene potrebne, razilaze se u mišljenju što bi sve trebalo biti obuhvaćeno. Lijevi dio oporbe primjerice traži da se u Ustavu uvrsti i pravo žene na pobačaj, dok desni dio ne želi sudjelovati u raspravi. Evo što su rekli šef SDP-a Peđa Grbin i Nikola Grmoja iz Mosta.
Bilo je i drugih primjedbi koje su išle izvan okvira koji je predložen. Spominjalo se tako i pitanje stanke u zasjedanju Sabora. Da spomenem samo jednu stvar. Govorili smo o pravu žena na izbor. Ništa od toga nije ovdje ugrađeno.
Ja se čudim ljevici što i dalje moli vladajuće da ih pozove za stol, a posebno se čudim tome nakon što smo zajednički na sastanku oporbe donijeli zaključke u kojima kažemo da tražimo da ova vlada da ostavku.
Predsjednik odbora HDZ-ov Dražen Bošnjaković je nakon sjednice rekao kako je otvorena mjesec dana duga javna rasprava, dodajući da imaju još 8 koraka kako bi se došlo do zaključka.
U tih 8 koraka ima prilike zapravo da dođemo do suglasnosti, ako ne dođemo izaćemo iz tog procesa i reći da smo ponudili drugačiji zakonski okvir i ustavni okvir za reguliranje pitanja referenduma sa kojim svi nismo zadovoljni. Ako to ne možemo postići, situacija će biti ovako.
Media servis Vijesti plus.
Poplave u dijelovima naše zemlje su se smirile, no osim u Hrvatskoj, vremenske neprilike uzrokovale su probleme i na drugom kraju svijeta. Potresi, poplave i uragani odnose živote u Latinskoj Americi i na Dalekom Istoku.
Situacija koju su prouzročile obilne kiše i nevremena u Hrvatskoj se smiruje. Vodeni val koji je pogodio karlovačko područje te poplavio desetke dvorišta i podruma u naseljima Ozalj i Brodarci, krenuo je prema Baniji. O situaciji na terenu više za Media servis rekao Zoran Čavlović iz Hrvatskih voda.
Stanje je relativno dobro, mislim, bila je poplava, bili su veliki vodni valovi. Što se tiče Karlovca, vodostaje su znatno pali, oni su u nekim pripremnim mjerama, ali još uvijek su na snazi izvanredne mjere, budući da se tam još radi, pa smo stavili mjeru, danas ćemo ih vjerojatno ukinuti. Vodni val je prošao prema Sisku, to nisu nekakvi veliki vodostaje, po ovim podacima kojim raspolažem sve je prošlo bez problema, znači nije bilo nekih posebnih ugroza.
Od jesenskih poplava pokušalo se braniti bok s barijerama punjenim vodom, no od toga se odustaje zbog neučinkovitosti.
Probalo se sa novim načinom obrane od poplave. Nije tu napravljena neka značajnija šteta. Vodostaje su bili izuzetno visoki, tako da je zapravo možda čak i poslužilo dobro da smo vidjeli kako to funkcionira. Kako se to pokazalo, vidjeli se svi na televiziji. Tako da ostaće one klasične mjere, vreće, box barijere i ono sve što ide s time.
Ovaj vodeni val bio je samo vrhunac nepogoda koje su pogodile kontinent Hrvatske. Ravnatelj civilne zaštite Damir Trut za Media servis je istaknuo kako su štete velike i psihološke i materijalne.
Najveće su štete bile u Bjelovarsko-bilogradskoj županiji, poglavito u gradu Čazmi i okolici Čazme, te u Grubišnom polju i nekoliko općina kao što je Berak. 50 objekata zaista sa velikim štetama, da je više stotina objekata isto tako pretrpilo određene štete. Gospodarski objekti su pretrpili velike štete, pa zatim infrastruktura što se tiče cesta, dalekovoda, mreža, mreža, elektromreže HEP-a koja je evo bila porušena.
Pred nama su dani ljepšeg vremena, no već idući tjedan prognoza nije idealna, no Čavlović i Trut umiruju građane.
A od nedjelje tamo do srijede, koliko vidim po prognozama, bit će nešto kiše, ali to ne bi trebalo znatno pogoršati ovu situaciju, budući da će vodostaj ili Sava već recimo kod Siska, ona će krenuti dole nizvodno, pa ne očekamo neke nove ubrze.
Sava je niska i nima dovoljno prostora i za pritok i Kupe i tako, nema, Sava ne ugrožava nigdje.
Prirodne nepogode ne zaobilaze ni druge dijelove svijeta. Razoran potres magnitude 7,7 prema Richteru pogodio je zapadni Meksiko. Snažno podrhtavanje prouzročilo je velike poplave na Pacifičkoj obali, a uzelo je i najmanje dva života. Značajnije materijalne štete prouzrokovane udarom nisu zabilježene, no u Mexico City-u građane su pozvali na obaveznu evakuaciju. Izdano je i upozorenje opasnosti od tsunamija. Zabilježene su stotine naknadnih potresa, a jedan od jačih bio je magnitude 5,7 prema Richteru. Uragan Fiona donio je obilne kiše i snažne vjetrove u Dominikansku Republiku, dok je u Porto Riku izazvao potpuni nestanak struje, a usmrtio i dvije osobe. Fiona je krenula na sjever prema toplim karipskim vodama te ojačala. Iz uragana kategorije 2 postala je uragan kategorije 3. Japan je pak pogodila najveća oluja u posljednjih nekoliko godina. Jake vjetrove i rekordnu količinu padalina donio je tajfun Nanmadol, u kojem su poginule dvije osobe. Bez struje su ostale stotine tisuća kućanstava, a građani su upozoreni na mogućnost poplava i odrona. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Ukrajinske trupe ponovno bilježe napretke, a ruski projektili sve češće za metu imaju i civilnu infrastrukturu. Velika novost je da okupirani dijelovi pokrajine Herson i samoproglašene Narodne republike Donjeck i Luhansk najavljuju hitne referendume za pripajanje Rusiji.
Specijalna vojna operacija, kako je Moskva nazvala svoje djelovanje u Ukrajini, proteklih se dana suočava s najvećim napretkom ukrajinskih trupa u gotovo 7 mjeseci rata. Ukrajinci su oslobodili tisuće kilometara teritorija, a munjevita protuofenziva napreduje iz Harkivske regije prema Luhansku, što je potvrdio i guverner tamošnje pokrajine Serhej Hajdaj. I dok mnogi strahuju hoće li novi uspjesi razljutiti ruskog predsjednika Vladimira Putina, ukrajinski lider Volodimir Zelenski objasnio je kakvo je stanje na bojištu.
U regiji Harkiv stabiliziramo situaciju, držimo svoje pozicije, čvrsto, toliko čvrsto da okupatore hvata opipljiva panika. Upozorili smo da ruski vojnici u Ukrajini imaju samo dvije mogućnosti, pobjeći s naše zemlje ili se predati. Kolaboracionisti imaju slične mogućnosti, ili će pokušati pobjeći, a ostaje za vidjeti hoće li ih Rusija pustiti na svoj teritorij, iako im je dala svoje putovnice, ili će kolaboracionisti biti osuđeni prema važećem zakonodavstvu Ukrajine.
Naglasio je koliko su važni uspjesi njegove vojske, ali i da to nije jedini parametar uspjeha.
Tempo je sada jako bitan, tempo stabilizacije na oslobođenim područjima, tempo kretanja naših trupa, brzina obnove normalnog života na oslobođenom teritoriju i tempo podrške od partnera. O tome govorimo iskreno, tempo pružanja pomoći Ukrajini treba bi odgovarati tempu našeg kretanja.
Kontinuiranu podršku najavila je ponovno Velika Britanija. Nova premijerka Liz Truss je uoči opće sjednice UN-a priopćila kako će sljedeće godine vojna pomoć Ukrajini biti na razini dosadašnjih 2,6 milijardi eura ili će čak premašiti taj iznos. No pravo je pitanje kako će stvari teći na bojištu u budućnosti s obzirom da će separatisti u Luhansku i Donjecku, koje podržava Rusija, između 23. i 27. rujna organizirati hitni referendum o pripajanju Rusiji. Odluka je to separatističkog parlamenta u Luhansku, koji je ranije danas donio zakon u kojemu se navode detalji glasovanja. Vođa samoproglašene Narodne republike Donjeck, Denis Pušilin.
To nije ništa drugo nego volja naših naroda, nešto što visi u zraku već dugo. Mislim da moramo oko nekih dijelova raditi zajedno i uskladiti naše djelovanje.
Ruski čelnik pokrajine Herson Vladimir Saldo samouvjereno je poručio:
Iscrtali smo smjer za pridruživanje Rusiji i nema povratka. Na temelju rezultata referenduma osobno ću se obratiti predsjedniku Vladimiru Putinu kako bi ih pravno odobrio što je prije moguće.
Te novosti komentirao je i bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev. Nakon što se održe referendumi i nova područja postanu dijelom Rusije, geopolitička transformacija u svijetu poprimit će nepovratan karakter, napisao je na Telegramu. Za to vrijeme, britansko ministarstvo obrane tvrdi kako je zbog prijetnje od ukrajinskih napada Rusija povukla svoje podmornice s anektiranog ukrajinskog crnomorskog poluotoka Krima. Brodovi su premješteni iz matične luke Sevastopolj u južni ruski grad Novorosijsk. Stanje o budućnosti rata komentirao je i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Poručio je kako je prošlog tjedna razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. I on mi zapravo pokazuje da je voljan okončati ovo što je prije moguće. To je moj dojam, otkrio je Erdoğan. Za Media Servis, Sven Tubak.
Sport.
Otok Hvar ugostio je UEFA Grass Race Festival nogomet u školama i sjednicu izvršnog odbora krovne organizacije europskog nogometa. Tom prilikom su se okupila velika imena hrvatskog i europskog nogometa poput Davora Šukera, Figa, Darija Srne, Robija Kina i Savićevića, a jedan od njih je i legendarni kapetan Vatrenih, a sada službeno šef nogometa i desna ruka predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina. Zvonimir Boban oduševljen je što se ovaj događaj odvija na Hvaru, a tom prilikom otkrio je što od hrvatske nogometne reprezentacije očekuje na mundijalu u Katru.
Iščekujemo svi s velikim nadama da se nešto veliko ponovi. Ne treba imati opterećenje ponoviti Rusiju, ali naša reprezentacija je sjajna, igraju svi dobro u klubovima, Luka je još uvijek vrhunski, tako da se moramo nadati najbolje.
Oduševljen je Hvarom bio i prvi čovjek europskog nogometa, Aleksandar Čeferin.
Ja volim Hvar i pošto mi idemo svakom devetom u neke manje krajeve, ja sam htio da i ostali ljudi iz izvršnog odbora i javnost vidi malo kako je tu lijepo, da još napravimo malo promocije.
Predsjednik se osvrnuo i na Maksimirski, ako ga tako možemo nazvati, stadion.
To je više nego žalosno, mislim. Stadion je sramotan. Pogotovo sad kad je još jedna tribina zatvorena, ja mislim da je krajnje vrijeme da se napravi. Jer je čudo kakve rezultate imate ako uspoređuješ infrastrukturu. Mi imamo sredstva za to, ali onda moraju pomoći vlade i lokalne vlasti.
Dario Srna.
Djeca su naša budućnost. Mi sve što u životu radimo i djece. Oni su budućnost svijeta, budućnost svega. Prema tome, djeci treba napraviti i osigurati što bolje moguće uvjete da rastu svaki dan. Lijepo je se družiti s djecom, igrati s djecom, lijepa atmosfera, lijep ambijent, lijepo vrijeme, prema tome počašćen sam što sam ovdje.
Projekt nogomet u školama podržao je i predsjednik HNS-a Marijan Kustić.
Zahvaljujem se svima koji su evo učestvovali u ovom dijelu organizacije, naravno gospodinu Čeferinu koji je evo doveo cijeli izvršni odbor i svoje suradnike ovdje na Hvar. Kad je UEFA prihvatila poziv da budu ovdje, to je bilo stvarno evo velika stvar za nas, ali evo i za Hrvatsku i za Hvar. Ne, ja se nadam evo da ćemo i u budućnosti ovakve stvari organizirati i u drugim mjestima.
Vatreni se pripremaju za vrlo važan susret s Danskom u Ligi nacija. Utakmica je u četvrtak na Maksimiru od 20:45. Osim borbe za prvo mjesto, svaki igrač bori se i za što bolju poziciju u reprezentaciji uoči svjetskog prvenstva u Katru, do kojeg je preostalo 61 dan. Izbornik Zlatko Dalić smatra da su ovi igrači naša okosnica za smotru najboljih nogometaša svijeta.
Iskreno, ja nemam puno nekih velikih nedoumica oko svjetskog prvenstva, oko popisa igrača za Katar. To je u biti to. Zato ćemo još pokušati kroz ovih 7 dana iskoristiti maksimalno to vrijeme da još par tih stvarica poslužimo i tih redomica riješimo.
U isto vrijeme iz naše skupine Francuska će ugostiti Austriju na Stade Francu. Pred mladom Hrvatskom U21 reprezentacijom su dvije utakmice dodatnih kvalifikacija za europsko prvenstvo. Protivnik će u obje utakmice biti reprezentacija Danske. Izbornik Igor Bišćan smatra da je pred njegovim izabranicima teška utakmica.
Danska je inače u tom nekako odnosu snaga skandinavske reprezentacije najbolja, jedna jako, jako ozbiljna ekipa koja igra s puno tempa, s puno energije, agresivna, s nekoliko izuzetno kvalitetnih pojedinaca, posebno u ofenzivnom dijelu momčadi, imat ćemo jako težak zadatak.
Prvi susret u Puli je u petak od 18 sati na stadionu Aldo Drzina, a uzvrat je za točno tjedan dana. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, drama s kadroviranjem u INA-i, 3 stara člana uprave ne odlaze, jedan od novih ipak odustao.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Bruno Perić.